Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет, пазбаўлены беларускага грамадзянства, аб гэтым ён даведаўся з ліста, дасланага беларускай амбасадай у Маскве. Паводле беларускіх дыпламатаў, рашэнне прынятае на той падставе, што журналіст атрымаў грамадзянства Расіі. Сам Павел Шарамет лічыць, што гэта чыстае палітычнае рашэнне. У правамоцнасці такіх захадаў разбіраўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Павел Шарамет згадвае, што трымаў расійскае грамадзянства ў 1999 годзе, але захоўваў беларускі пашпарт і лічыў сябе грамадзянінам Беларусі, бо нікуды не звяртаўся з заявай аб страце грамадзянства. Паводле Шарамета, беларускія ўлады больш як 10 гадоў ведалі пра наяўнасць яго расійскага пашпарта, і аб пазбаўленні беларускага грамадзянства яго ніхто ніколі не інфармаваў. Журналіст лічыць невыпадковым тое, што гэта зроблена цяпер, у час атакі на незалежныя беларускія медыі, у якіх Павел Шарамет застаецца заўважнай асобай.
Это чыста історія з савецкімі дысідэнтамі 70-х гадоў. Это чисто чекистская, КГБшная их инициатива. Они же по учебникам одним и тем же учатся уже, сколько Академия КГБ в Минске. Все эти учебники старых времен. И преподаватели еще с тех времен. Вот они вспомнили, как советских диссидентов лишали гражданства и решили укусить меня и сделать мне такую гадость.
Паводле кіраўніка Департаменту грамадзянства і міграцыі Міністерства внутренних справ Алексея Бегуна, Павел Шарамет страціў беларускае грамадзянства автоматично, паколькі ён атрымаў грамадзянства іншай краіны. Гэта адбылося на падставе закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, які дзейнічаў у 1999 годзе. Праз 3 гады закон прынялі ў новай рэдакцыі, паводле якой аўтаматычная страта грамадзянства наступае не заўсёды, а толькі калі былы грамадзянін служыць у войску ці на дзяржаўнай службе краіны новага грамадзянства. Але гэтыя абмежаванні на Шарамета не пашыраюцца, кажа палкоўнік Алексей Бягун.
Если бы он гражданство получил после сентября 2002 года Российской Федерации, никаких бы вопросов не было. Он гражданство получил до этой даты, поэтому на него распространялось в тот момент в полном объеме закон о гражданстве предыдущей редакции.
Паводле информации Алексея Бегуна, проверку, якая выявила, что Павел Шарамет мае российское громадянство, провела амбасада Беларуси у России. Журналісты нібыта ўжо 2 раз інфармуюць пра страту грамадзянства Беларусі. Калі першы раз паінфармавалі Шарамета, Алексей Бягун не ведае. Паводле Алексея Бягуна, палітычных матываў у пазбаўленні Павла Шарамета грамадзянства няма. У Міністэрстве замежных справ Беларусі сказалі, што там не ініцыявалі праверку, ці мае Павел Шарамет яшчэ грамадзянства Расіі. Гэта не наша справа, адказалі ў міністэрстве. Між тым журналіст згадвае, што ўжо пасля атрымання расійскага грамадзянства на пачатку 2000-х гадоў ён мяняў беларускі пашпарт адной серыі на пашпарт другой серыі. Ніхто яму не казаў пра аўтаматычную страту грамадзянства.
Я ж маю пашпарт серыі ПП, тоже важна. І пашпарт серыі МП, это пашпарт беларусаў, жывучых внутрі страны. А я маю пашпарт серыі ПП, беларусаў, жывучых за пределамі страны. І чтобы получить такой пашпарт, нужно было собрать огромное количество бумаг, выписаться отовсюду в Беларуси, место жительства, с военного учета, ну отовсюду. Поэтому я ходил, кстати, в миграционную службу, может быть, вот в 2001 году, потому что я сначала получил гражданство российское, а потом уже, видимо, менял паспорт. И я помню, что там очень толковая служба, кстати, это миграционная. Я к ним никаких претензий не имею, так же, как к этим посольствам, потому что посольство вообще работала как почта.
Павел Шарамет працягвае лічыць, што яго менавіта пазбавілі грамадзянства Беларусі і зрабілі гэта з палітычных прычын.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Я дадам, што ў апошні час Павел Шарамет выступіў у расійскім часопісе «Аганёк» з шэрагам публікацый пра карупцыю і кантрабанду праз беларускую мяжу, у якой нібыта замешаныя члены вышэйшага кіраўніцтва краіны і КДБ. Тым часам закон аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, прыняты 18 червня 2002 году, не забараняе падвойнага грамадзянства. Дадам таксама, што паводле артыкулу 23 закону СССР аб грамадзянстве у савецкія часы рашэннем прэзідыуму Верховнага Савету 175 чалавек былі пазбаўленыя савецкага грамадзянства, у тым ліку пісьменнікі Васілій Аксёнов, Іосіф Бродскі, Владзімір Вайновіч, Александр Зінов'єў, Александр Салжаніцын, музыкант Несціслаў Растраповіч, спявачка Галіна Вішнеўская, скульптар Эрнст Неізвестны і іншыя. Посол Росіі у Білорусі Олександр Суріков заявив на пресовій конференції у Мінську, що покуль рано казати про згортування інтеграційних процесів. Яни, поводле Сурікова, становяться на ноги, наростають і створюють необхідну економічну базу для махчимих політичних рішень у будучині. Посол так само прокоментував учорашню заяву керівника Білорусі, що в інтеграційних процесах почали проявлятися тенденції старейшого і молодшого брата. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Пресовую конференцію посол Суриков пропонував почати хвилиною мовчання по ахвярах терактів у московське метро. Відказуючи на питання, він прокоментував заяву начальника городської міліції під час опозиційної акції 25 соковіка у Мінську. Нагадаємо, тоді міліцейський чиновник повідомив, що на акцію прибули деструктивні елементи, можливо, з Росії, каб учинити вибух. Господар Суриков сказав, що білоруська міліція у амбасаду на конт гэтага не зверталася і йому нічого не відомо, хоча й он ведає, що начальник міліції собі дозволив таку оговорку.
Я отношусь к этому без понимания, не понимаю, для чего он это сказал, потому что Беларусь не ведет контртеррористической борьбы на Северном Кавказе и не является нашим там союзником. Белорусские силы никакого участия там не принимают. И как бы предпосылок московских вариантов, ну просто нет никаких. То есть человеку надо думать, прежде чем говоришь. А вот гранату кидали в 2004 году, это в российское посольство как раз. Кто, мы не знаем. Поэтому, когда человек высказывает, надо немножко думать.
Улічваючи апошнія заяви керівника Білорусі, що у інтеграційних процесах почали проявлятися тенденції старейшого і молодшого брата, чи буде Росія купляти лояльність Олександра Лукашенки?
Ми нічого не збиралися і не збираємося покупати.
Ми нічого не збиралися і не збираємося купляти. У нас заховалися традиції від часів Совєтського Союзу. Ми заховали преференціальну переємність у сфері поставок енергоносьбітів. Але ось у 2006 році ми полічили, що час переходить на равноправні стосунки. І коли це називається імперськими амбіціями, равноправні стосунки в галіні економіки, то я дико вибачаюся. Це що, імперські амбіції у Норвегії, яка гандлює виключно по ринкових цінах усіми енергоносьбітами? І ніяких імперських дочиненнів я не бачу. Єсть вельми емоційне обмеркування дзеянняў з такими ось обвинувачаннями, уколами. Конечно, шкода.
Ну, уколами. Конечно, жалко.
Так само Свадар Суриков отзначил, что державное белорусское телебачення с серьезным інший раз антироссийским подтекстом мочить. Адносно будаўніцтва беларускай АЭС спадар Суриков сказаў, што існуюць розначытанні наконт цаны самой станцыі. Тут, маўляў, патрэбны падыход у цэнаўтварэнні такі ж, як пры будаўніцтве яе аналагаў у Расіі. Таксама ён сказаў, што амерыканскія кампаніі не будуць браць удзел у гэтым праекце па палітычных матывах, і гэта зразумела чаму.
Если будут софинансировать китайцы, у меня есть сомнение, что российская сторона будет участвовать, потому что мы не хотим делиться секретами с китайскими молодыми фирмами в области атомной энергетики. Инновационные вещи надо покупать. А китайцы, у меня такое впечатление, что не хотели бы подсмотреть, скопировать. То есть мы тут будем возражать и будем тогда вести дополнительные переговоры с белорусской стороной.
Гэта была адна з заяваў пасла Расіі ў Беларусі Александра Сурікова на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У вёску Панізоўе мне давялося прыехаць з завочнай насцярогай ды вымушаным спазненнем. Спярша аршанскія апазіцыянеры паінфармавалі, што так афіцыйна не вызначаная, у межах якой выбарчай акругі будзе галасаваць у час іх мясцовых выбараў невялікае паселішча ў 400 жыхароў. А я ж, падышоўшы а 5 раніцы на аршанскі аўтавакзал, на электронным табло убачыў толькі дадзенае ў чарашніх вечаровых маршрутаў. Праз гадзіну мой аўтобус адышоў, а табло ж засталося нязменным. Маё падарожжа ў вёску Панізоўе на Аршанщину.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым ефіры слухайце пазней сёння. Суд у Віцебску з прычыны адсутнасці доказаў спыніў разгляд справы супраць Барыса Хамайды, якога абвінавачвалі ў вывешванні бел-чырвона-белага сцяга. Рашэнне прыняў суддзя Уладзіслаў Шыкароў. Перадае наша віцебская карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Протокол про дробное хулиганство на Бориса Хамайду склали 15 лютого, через два дня после того, как неведомый Мирон вывесил бел-червоно-белый стяг на линии электропередач над заходней звеной помеж мостами имя Кирова и имя Блохина. Тогда милицианты заявили, что мают сведку правопорушения. Сегодня в чыгуночном райсуде Борис Хамайда слухал ягоное показание.
Сведка тлумачит, что яны с сябром стояли, откарковали пляшку, уже собирались выпить. Бачить на тым березе два человечки некие там по льду ходили. И потом стяг заявился. А судья пытается, а вы еще не выпивши были? Не, мы еще выпить не поспели. Он, да, это вот я его познал на меня. А я кажу, послухайте, он на тым березе стоял. А я на гэтым, як он меня мог бачить? Судья так само кажет, саправды, вось, калі рыбаки стоять там на дзвене, то твару не бачно.
Судья Владислав Шикару вырашил, что такие сведчыні доказом виноватости оппозиционера лечить не варто. И скасовал справу Бориса Хамайды. Оппозиционер каже, что был готовый до покарання, тем больше, что саправдного Мирона витебским милициантам николи еще зловить не удавалось. Але тое, что здарылось, скасование справы за вывешивание бел-червоно-белого стяга здарылось упершыню. Борис Хамайда навод вырашил с этой нагодой повиншевать судью.
Я кажу, вот это вы добро зарабили, громадянин судья, бо доказу у вас николи не будет. Бо Мирона нельга зловить. А коли это будет державный стяг, то не будет некой необходимости лезть на проводы, бо у каждого чиновника в кабинете будет стоять где-то бел-червоно-белый стяг. И он працу свою будет раниться и починать с того, что выглядеть на стяг, почитая молитву за Беларусь, а потом им працевать на корысть Беларуси.
Владислав Шикару не погодился за позиционером. И он сказал, что и так працует на корысть Беларуси, а справу спыняя только тому, что супраць Бориса Хамайды нема доказал.
З Віцебску передавала Браніслава Станкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет пазбаўлены беларускага грамадзянства. Аб гэтым ён даведаўся з ліста беларускай амбасады ў Маскве. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што пакуль рана казаць пра згортванне інтэграцыйных працэсаў. Беларуская дэмакратычная апазіцыя лічыць, што патрэбныя дадатковыя змены ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта яе прадстаўнікі заявілі на сённяшняй сустрэчы з супрацоўнікамі Бюро правоў чалавека АБСЭ. Да лета павінны быць адпрацаваныя логістычныя шляхі пастаўкі венесуэльскай нафты на беларускія перапрацоўчыя заводы. Такую задачу паставіў перад урадам Александр Лукашэнка. Суд у Віцебску з прычыны адсутнасці доказаў спыніў разгляд справы супраць Бориса Хамайды, якога вінавацілі ў вывешванні бел-чырвона-белага сцяга. Беларуская дэмакратычная апазіцыя лічыць, што патрэбныя дадатковыя змены ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта яе прадстаўнікі заявілі сёння на сустрэчы з супрацоўнікамі Бюро правоў чалавека АБСЭ, якія знаходзяцца з візітам у Менску, паведамляе Уладзімір Глот.
Делегация Бюро демократичных институтов и правов человека, якая приехала у Менск, складається з намісника старшини бюро Конрада Альшевского, Польща, і експерта у галіне виборів Матса Ліндберга, Фінляндія. У їхній мандат уваходить обмеркування змін у виборче законодавство, які вже відбулися сьогодні. Бдіч має до їх певне дочинення, покільки бюро пересилало білоруським уладам і свої пропонови. Однак улади прийняли з їх далеко не усі. Александр Меленкевич, Віталій Ромашевський, Микола Статкевич да інші активісти демократичних партій у громадських організацій, чию думку сьогодні захотіли почути експерти бюро, казали, модернізацію виборчого кодексу треба протягувати, особливо перед президентськими виборами. Пропановая позиція найперш тишиться трьох проблемов, сказав Свободя, удельник сьогоднішньої зустрічі, намісник старшини об'єднаної громадянської партії Лев Марголін.
Зусім не знайшло ніякого адлюстрування у діяльних уладів. Це процедура підліку голосів. Вона як була, так і залишилася незмінною, хоча ось БДІПШ пропонувало шерох таких практичних заходів по зміненню цієї процедури. Потім те, що нібито трохи було змінено, це процес формування формування комісії, перш за все участкових комісій. Але тут, як кажуть, д'ябл криється у деталях. І ось тут були пропанови такі, щоб кожен зареєстрований кандидат мог мати все ж таки свого представника у виборчій комісії. І це вельми важливо для маючих відбутися президентських виборів. Це є досвід українського законодавства, російського законодавства. Перш за все, ось на парламентських і президентських виборах, коли зареєстровані кандидати в депутати, ці у президенти вдільничають у формуванні комісії. Ну і третє, термінове голосування. Як все ж таки зробити його більш прозорим, коли вже влада не хоче його відміняти?
Експерт у галіні виборів, сябра Мінської городської виборчої комісії Сергій Альфер каже, зміни, на які сьогодні пішли білоруські влади, треба розглядати з кількісного і якісного боку.
Коли ми переведемо у проценти, у математику, то я думаю, що більше 50% пропонував ДІЧ були включені у виборчий кодекс. Але коли ми цю математику просто переведемо на реалії, то виявляється, що були узяті ті пропонови, які не вносять реальних змін у виборче законодавство. Виборче законодавство, на великий жаль, як було старе совєтське консервативне, таким воно старим совєтським консервативним і оказалося.
Делегація бюро, посилаючися на свій мандат, не коментує перерву. Мову. Зустречі у центр виборкамі у її не було. Гета зв'язана з експертним рангом делегації. Секретар ЦВК Миколай Лозовик каже, що існує такий стандарт, згодно з яким експерти бюро розмовляють з експертами Національного центру законодавства і правових дослідувань.
З Мінську передавав Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю слухачам, що о 17-й годині поводля мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20.15 «Маю право» – юридична програма, яка допомагає орієнтуватися у законах і дослідує випадки порушення у праву чоловіка. А пізніше о 20.35 репортаж «Танцюючи з медведем» розповіде про здимки нового фільму Андрія Кудіненки. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». Більше інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті».
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На Магілёўшчыне, як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, самая высокая ў Беларусі канкурэнцыя кандыдатаў у дэпутаты сельскіх саветаў, амаль два вылучэнцы на адно дэпутацкае месца. Сёння наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў наведаў вёску Брылі, каб пацікавіцца, як там адбываецца выбарчая кампанія.
Вёска Брылі ад Магілёва за 20 кілометраў. Тут жыве больш за 300 чалавек. Ёсць ашчадная каса, пошта, крама, дом культуры, а сельскага савету ўжо няма. Яго ліквідавалі летась 23 снежня. Брылёўцы пра гэта даведаліся толькі сёлета 21 студзеня, акурат пад выбары.
А зараз у нас замест 11 дэпутатаў, будзе два толькі, безальтэрнатыўныя. Вуліца Юбілейная, Садовая, Маладзёжная. Раней тут было тры дэпутаты, зараз будзе адзін. І астатнія ўсе вёскі, починаючи від Малієвки, закінчуючи Зелями, так само буде один. Тяжко. Треба було б зробити більше, наприклад, на вёскі на тие, тому що складаний район. Але ж я не вирішив, що хопить і двох.
Оповідає про депутатську ситуацію старшиня вязкової участкової комісії Микола Яцков. У офіційним тлумаченні говориться, що сільський совет ліквідували з уліком інтересів насельництва. А що само насельництво? Яно супрать. Брильовці кажуть, у їх згоди не питалися.
Приїхали, у вас численность населения малая, и вы будьте здоровы. И мы лишились и совета. Единственная надежда на то, что еще почта останется. Сберкассу тоже уже убирают якобы. У нас же много молодежи еще. Она ж туляется. Ну, нету где устроиться.
Кажа Брилевка Тамара Васильевна. Кабета у краме так само обурается, что больше нема у селе представництва улады.
Обитаемым осажем. 10 ведь мин был до города, и ничего у нас нету. Все кинуты везде. И там тянут газ. Сухари.
Кандидатка на депутатство у сельский совет Валентина Ляутка подтримливая людское незадовольнение, але признає, что вёска потроху приходит у занепад. Про свое депутатское завтра кажа стримана.
Тут же, конечно, одни пенсионеры, тут же придется с этими работать. Много претензий, особенно старых людей.
Молодых тут уже мало осталось. Поумирали старые, а это приезжие в основном вот живут. А на деревнях одни пожилые люди и дачи.
У Брылях не нема информации про выборы. Только одна сиротливая шильда с номером участковой комиссии и днем самой подеи. Не ведают люди, кто наважится стать их представником у далеким за 10 километров селе Кадина. Сподяются брылевцы на шматгодового своего депутата, сябра руху БНФ Адраджения Аллу Яцкову.
У нас закрыли сельский совет, и мы заранее знали, что он закроется. И округа очень большая. Если бы я пошла, у меня было бы 6 деревень. В своих ногах я не могу обойти, привыкла работать. А так стыдно, понимаете, можно было числиться. Я вот 2 созыва была. Люди не знают, кто сейчас узнает, все жалеют.
Зазначая Алла Яцкова. Усяго на Могилевщине ликвидованные 9 сельских советов. Старшиня Могилевского областного совета Владимир Панцюхов стверджая, что решение на конт их закрытия узгодненное на сходах самих сельских советов.
З Могилевщини передавав Андрій Білогубов. Ці зауважили ви, що у Білорусі уже амаль тиждень, як почалася агітація кандидата у депутати. На це питання відказують жихари Гомелю.
Тільки відчули те, що вибори відбудуться 25 красовика. На конт кандидата у Тоні нічого не бачили.
Голосувати не пойду, так що мені не інтересно. Вони без мене виберуть.
Не ведеться. Ніхто не приходив, нічого не говорив об собі, нічого не знаємо про наш избранника у будущих.
Не обращав внимания на агітацію і на все, що зв'язано з виборами.
Я нічого не видел, ніякої агітації ще не слышала. Нічого не знаю. Їх ще не вивішали кандидати. Надо вивішувати, що за кого голосувати. Делать выбор.
Нет, мне это не интересно. Я не буду голосовать.
Вообще нигде не видела, что идет агитация за кандидатов. И даже не знаю, кто в кандидатах, кто выбирается вообще. Я не верю в это. Бесполезно выбирать.
Не, пока еще не слышал. На стендах, в ящиках что-то там есть такое про выборы.
Нет, не видела нигде. Ни вывески, ни афиши, ничего.
Кандидатов не знаем, но ко мне приходил мужчина за подписью, поддержку. Все.
Встреч еще не было, не организовывались с кандидатами.
По радио и телевидению каждый день говорят. Надоело слушать.
Никто ко мне не приходил и ничего мне не говорил. Не знакомились с кандидатами.
Не видела и не слышала, и никого не знаю.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи зауважили ви, що у Білорусі уже амаль тиждень, як почалася агітація кандидата у депутати. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Софья Скриманович из Лиды. При Брежневе пол-литра горелки каштовала 33 буханки хлеба. А теперь одна бутылька, 3 буханки. Да кто больше споивает свой народ? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе агляд ваших телефанаванняў. Сёння слухачы абмяркоўваюць праблему тэрарызму, асуджаюць байкот выбараў з боку некаторых апазіцыйных партый, уздымаюць праблему беларускамоўнай адукацыі, выказваюць меркаванні наконт аслаблення беларускай апазіцыі да ігнаравання лідарамі масавых акцыяў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Гіна Студзінская.
Пачнем праграму з меркавання ў слухачоў свабоды наконт прычынаў тэрарыстычных актаў, якія адбыліся днямі ў Расіі.
У Беларуси прибалтийских и западных держав колоний нема, у них и нема терактов. Россия ж за колонии держится руками и зубами, поэтому у нее и теракты. Это будет продолжаться до сих пор, пока Россия не откажется от колониальной системы.
Путин с Медведевым заявляют, террористов надо уничтожать. А между тем терроризм процветает во власти режимов Белоруссии и России. Фальсификация выборов, преступлений, разве не террор? В судебной, в юридической, следственной власти также присутствует террор. Необходимо покончить с террором во власти.
Слухачи Радио Свобода обмерковывают передвыборчую кампанию.
Я не могу зразуметь политику Лебедьки. Чому он и его партия не будет принимать удел в выборах? Коли у Белоруссии все дренно, так иди у депутаты и покажи, на что ты здорен. Як критиковать мы майстри, як працевать мы у кусты. Як он думает прийти до влады? Шляхом революции, я думаю, что это не отбудется. Валентин Могилев.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адказвае на пытанне слухача.
Ні я, ні мої колеги не прихильники бойкота. Ми за свободні вибори, яких у Білорусі нема 15 років. Свободні вибори – це коли лічать голоси, і депутатів вибирають люди. А коли вибори не свободні, то і депутатів, і президента призначає чиновник. Супроти того, як у нас призначали, і є наша форма протесту. Ми вже 15 років ходимо, за нас голосують люди, а потім з'являються. Чому ми не депутати? Треба міняти правила гульні.
Протягуємо програму «Дзвінки на свободу». Наших слухачів хвилює проблема білоруськомовної едукації.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Хотелось изведать меркование тех, кто скончил белорусскую мовную школу и поступил у ВНУ. Типашко взяла им белорусская мова у дальнейшей в учебе житти. Те хотели бы они отримать высшую эдукацию народной мове. Я задаю это питание в связи с тем, что в нашей Сипоевской белорусской мовной гимназии у першинный допор у початковые классы. Батьки хотели бы учить там детей по-русски, потому что белорусская мова бесперспективная.
На питання Тетяни Барель Засіповичу відповідає аспірантка Білдзяржуніверситету Ганна Міхальчук.
Я скончила, звичайно, військову білоруськомовну школу, не шкодую. А навіть це дуже посприяло мені у житті, бо на сьогодні російську мову ведає кожен. А акурат з білоруською мовою у нас є проблеми. Дякую тому, що у мене усі уроки були по білоруську, від першої класи. Я її ведаю чудово, я чудово на її зношуся. Скончила університет, користуюся білоруською мовою у своїм студенном житті. Ніяким чином це мені не за шкодила. На дворах зараз люди дивляться, откуда ти ведаєш так судовно білоруську мову, як ти можеш так вольно нею розмовляти. Я просто говорю, що від першої класи вже розмовляла тільки по-білоруську, це був свідомий вибір моїх батьків.
На аўтаадказніку «Радіо Свабода» є один цікавий зварот нашого слухача до тих, хто нам телефонує.
Мне кажется, что большинство звонит для того, чтобы покрасоваться и услышать свой голос. А что вы делаете для победы или чтобы сбросить Лукашенко? Вы бы пришли на День свободы 25 числа. Что-то там вас не видно было. Были одни лидеры партии, да молодежь, которая закрывала лицо платками. А вас там не было видно.
Нагадаю, гэта толькі было меркаванне нашага слухача. А мы заўсёды рады зваротнай сувязі са слухачамі. Телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце.
Передачу «Званки на свободу» вела Гіна Студзінская. Одразу після випуску новин поштова скринка 111.